Vinstrum vegin strikuna A fylgjast bönnini eftir somu kjós. Það gera þeir eisni högrum vegin strikuna B. Men í milli strikunar A og B hendur neka. Meðan bönnini í fyrsta rægi genga petta frá A8 til B8, genga bönnini í fymta rægi petta frá A5 til B5. Vi minne þeir holvar fyrr. Trýst næra skrúgongan og í möti innskottsteiran. Hættu bóginu veri að genga sjóttar í hinum með stríkuna, hegi gongan snæra frá innskottsteiran. Sólæs eisni við ljósunum. Orsökin til ljósbrjótingina at ljósferin og evnunum ímisk. Á myndin í högrum með sast það som hendir verur strálugongan vend. Það at ljósa fyrir úr glas og í luft. Innskottsvinklin nú í glasinun og brotvinklin og í luftin. Ljósferin større og í luft, tói verið strálan brotin frá innskottssteiran. Vi sutja eisne at ein parstur af ljósinun verið kastar attur á marskinun og í millin evnini inn attur og í glasin. Hugsa við okkun at við hergera vinklin í større, verður brotvinklin B eisne større. Ta í vinkulin B 95 stig, fer hann ekki verið større. Ta við allt ljósa kasta innatur í glas. Hetta verður nefnt full afturkasting. Innskottsvinklin í 0, som sverar til at B 95 stig, nefna við marsknavinklin fyrir fulla afturkasting. Full afturkasting fer tui bæra veri ta ljós fyrir úr einun evne við minni ljós fyrir og jött evne við større ljós fyrir og ta ui innskottsvinklin større enn marsknavinklin í 0, så í myndina högrum ein. Full afturkasting ui glasa, innskottsvinklin í større enn marsknavinklin í 0.